aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Aktuālās intervijas tēma šodien Ventspils muzeja aktualitātes. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils muzeja direktora vietnieku, vadošo pētnieku Armandu Vijupu. Labdien!
Sveicināt!
Jā, tātad aizvarītā gada nogalē norisinājās konkurss reģionu zvaigznes, un pirmā vieta šajā konkursā, kādā kategorijā, ir arī Ventspils muzejam. Pastāstiet vairāk par to.
Jā, atzinība šajā konkursā mums bija tāds negaidīts pārsteigums, kas sniedz ļoti lielu gandarījumu par mūsu muzeja darbinieku paveikto. Mēs startējām šajā konkursā ar projektu Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana un turismu piedāvājuma attīstība. Kopā ar projekta partneriem Ventspils un Talsu novadiem un Jūrkalnes Romas katoļu draudzi. Un jāsaka tā, ka projekta īstenošana ilga vairāk kā 6 gadus. Un šajā laikā mainījās projektu koordinatori mūsu sadarbības partneriem, administratīvās reformas rezultātā mainījās sadarbības pašvaldību nosaukumi, sākās un beidzās COVID-pandēmija, sākās karš Ukrainā, kas ļoti atstāja ļoti lielu ietekmi uz būvniecības projektiem. Un es tā tādu lepnumu varu teikt, ka tikai Ventspils muzeja komanda stāvēja stingri kā klins un paveica visas projektā paredzētos uzdevumus un sasniedza visus paredzētos mērķus. Tātad kopīgi ar sadarbības partneriem mēs uzbūvējām dabas koncertzāli Jūrkalnē, ko mēs pazīstam ar kā veituru namu, pilnveidojām Jūrkalnes dabas un atpūtas parku, izbūvējām gājēju un velosipēdistu tiltu pār Irbes upi, Dundagas pils telpu pārbūvi veicām un pielāgojām šīs te telpas ceremoniju zāles vajadzībām un Vilnas audēja darbnīcu vajadzībām. Lībiešu tautas namā Kolkā iegādājāmies aprīkojumu un savukārt Jūrkalnes svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca sēkai veicām atjaunošanas un labiekārtošanas darbus. Tas, kas tieši notika Ventspilī, tā bija pelēkās kāpas sasniedzamība un dabas mantojuma aizsardzības infrastruktūra izbūve pilsētas dienvidrietumu rajonā, un par ko jau muzejniekiem ļoti sila sirds un mūsu lepnums bija Ventspils piejūras brīvdabas muzeja būvniecība un ekspozīcijas izveide. Un man ir vislielākais lepnums par saviem muzeja kolēģiem, kuri spēja īstenot šo apjomīgo projektu visaugstākajā līmenī, par ko liecina šī atzinība saņemtā un realizējot projektu tik plašā teritorijā Kolka, Dundaga, Tārgale, Jūrkalne, Ventspils, mēs redzījām un veicinājām ekonomisko, sociālo un teritoriālo attīstību un kohēziju, jo īstenotie projekti veiksmīgi nojauc, pie mums tā ierasto uzsvaru uz lielāko pilsētu attīstību. Bet šīta projekta ietvaros mēs veiksmīgi sasaistījām pilsētas teritoriju, lauku teritoriju, dabas un kultūras vēstures mantojuma saglabāšanu. Mēs ļoti priecīgi.
Jā, prieks dzirdēt par to. Un Piejūras brīvdabas muzejs izrādās Ventspilī ir atvērts arī ziemā. Kas ir ziemā šis piedāvājums apmeklētājiem pastāstīt?
Un ziemā mums ir sekojoši piedāvājums, ka vispār muzejs ir atvērts. Tātad ilgu laiku otrais vecākais Latvijā etnogrāfiskais muzejs bija sezonāls. Ziemā ciet, nu skaidrs, ziemā diezgan grūti uzturēt ir šo te brīvdabas ekspozīciju, šī tautas celtniecības objekts atvērts. Un tāpēc no oktobra beigām parasti līdz māja sākumam, tad mums muzejs bija slēgts. Tagad muzejs pirmkārt ir atvērts, atvērta ir ekspozīcija, jo šajā jaunajā ēkā līdzās tur krājuma telpām, laboratorijām, darbinieku telpām mums ir arī brīnišķīga neliela ekspozīcija. Neliela, jā, bet es domāju, ka ļoti laba ekspozīcija par Ziemeļkurzemes kultūru vēsturisko vidi. Un arī dabas vidi, ja, tas vienkāršais īsais nosaukums ir divi pasaules, tātad par zvejniekiem un zemniekiem mūsu novadā Ziemeļkurzemē vispār, par lībiešiem un latviešiem, par divām pasaulēm, kas vienmēr ir blakus cieši saistīti. Faktiski laikam nu, vienīgā ekspozīcija, kurā tik plaši var būt izstāstīts tieši par Kurzemes lībiešiem, tā ir apmeklējama. Tātad arī tagad ziemas laikā, protams, pirmdienas ir slēgtās dienas, bet visās pārējās dienās mēs gaidām apmeklētājus. Man liekas, interaktīva, interesanta ekspozīcija, bet blakus tam, ka tur ir ekspozīcija, tur arī mums regulāri notiek dažādas ekspresa izstādes, īslaicīgākas izstādes, kas ir mēnesi atvērts, tad tur būs tūlītās par apgaismas ķermeņiem, beidzās šis te gada tumšākais laiks, sākās gaisma, nu mēs arī tātad ar tādu gaismas piedāvājumu, tad ir arī dažādas darbnīcas, puzurdarināšanas darbnīca, bija svečliešanas darbnīca, tūlītās būs muzeja pedagoģiskās programmas, pārsvarā skolas klasēm, kas ir orientēts, dažādi citi formāti, kā mēs cenšamies piesaistīt apmeklētājus, satiet savu muzejnieku, kur notiek tikšanās ar muzeja restaurātoriem, vēsturniekiem, kas stāsta par savu darbu. Tā kā muzejs ir atvērts un aicina visus, kas ir Ventspilī apmeklēt arī Brīvdabas muzeja tagad ziemas laikā.
Jā, ļoti labi, katram tas ir derīgi, kas, kam ir patīk šie Brīvdabas muzeji, un tātad Ventspils jūs gaida. Jā, ir atbalstīts arī projekts ekspozīcijas izveidēji Livonijas ordeņa pilstornī. Kas tas būs?
Ventspils muzejs ir liels. Mums ir četras struktūra vienības, katra ar savu darbības misiju un darbības uzdevumiem. Un mēs vienmēr izvirdzam kādu galveno mērķi, kuram tiek veltīti visi darbi, un pārējie projekti tad papildina un bagātina muzeja ikdienas dzīvi. Ja iepriekšējos sešus, nepilnus septiņus gadus mēs galvenos spēkus veltījām pie Jūras Brīvdabas muzeja būvniecībai un ekspozīcijas izveidē, tad no nākamajie gadi, es nevaru šobrīd pateikt, cik tie būs, tiek veltīti Livonijas ordeņa pils konservējošai restaurācijai un ekspozīciju atjaunošanai. Un mūsu darbs jau ir sekmējies ar pirmajiem rezultātiem, jo Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības un akvakultūras fonds ir atbalstījis mūsu projekta pieteikumu. Jūra osta pilsēta Ventspils 13.–19. Gadsimts un mēs esam uzsākuši aktīvu projekta īstenošanu. Un projekta ietvaros mēs tātad veiksim telpu, konservējošo restaurāciju, ekspozīcijas izveidi un publicitātes izdevumu sagatavošanu. Rezultātā tiks izveidota jauna patstāvīgā ekspozīcija Livonijas ordeņa pilstornī 3., 4. un 5. stāvā, radot informatīvi bagātu un apmeklētājiem atraktīvu stāstījumu par ostu kā Ventspils pilsētas rašanās pamatu ostas vēsturisko attīstību un ietekmi pilsētas attīstībā. Ja šobrīd mēs vairāk strādājam ar dažādu dokumentu izstrādi, tad gada nogalē tiks veikti jau restaurācijas darbi, un pati ekspozīcija, nu, mēs tā šobrīd plānojam, ir paredzēts atvērt nākamā gada 2026. Gada otrajā pusē. Bet arī domājot par pili, tas arī vēl nav viss. Mēs turpinām strādāt pie pils otrā stāva konservējošās restaurācijas un pie pils otrā stāva redizaina no izstrādes, jo mēs savā darbībā ievērojam šobrīd tik ļoti aktuālo Eiropas jauno Bauhaus principu, kad mēs maksimāli saglabājam to, kas mums jau ir, un uz esošā bāzes atjaunojam stāstījumu par Ventspils pilsētas un Ventspils novada vēsturi. Šeit jau gan vairāk tik notiek ar dokumentiem darbs un ar sadarbības partneriem, un mēs meklējam iespējas, kur varētu šo te projekta pieteikumu iesniegt, lai saņemtu finansējumu. Un te arī jāsaka liels paldies Ventspils pilsētas pašvaldībai, jo, kā jau mēs zinām, jebkuram projektam ir nepieciešams līdzfinansējums, un tā kā mēs ar lepnumu varam teikt, ka pašvaldība interesējas par vēsturi, rūp vēsture, un mēs, ja mēs, protam, pamatot idejas nepieciešamību, tad arī vienmēr saņemam šo te atbalstu.
Jā, un tā kā mums ir, diemžēl, intervijas laiks ir iztecējis, tad es tikai gribu vēl piebilst, jā, kā arī Ventspils muzejs piedalās arī vairākos citos projektu konkursos, un par to varbūt parunāsim citā reizītē, bet šoreiz paldies par ieskatu, jā, jūsu aktualitātēs, un kas, es domāju, mūsu klausītājiem noteikti ir aktuāli, īpaši plānojot savas brīvdienas, apceļojot Kurzemi, viesojoties arī pie jums. Paldies jums, sarunājos ar Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Paldies jums!
Paldies un aicinu apmeklēt Ventspils muzeju 2. februārī un kopīgi svinēt meteņus jaunajā Brīvdabas muzejā.
Jā, paldies un arī otrs runātājs bija Ventspils muzeja direktora vietnieks, vadošais pētnieks Armands Vijups. Paldies arī jums!
Paldies!
Tātad runājām par Ventspils muzeja aktualitātēm un pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma. Uz tikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.